Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Në Tiran, gjykata e lartë caktoi trupin gjykues për ministrin Lulzim Basha. Senati i Shteteve të Bashkuara dështoi të arrijë kompromis për të ndihmuar industrinë automobilistike. Bashkimi Evropian dan 200 miliardë euro për të kalimin e krizës globale financiare. Në Greqi edhe sot vazhduan protestat, kërkohet dorëheqja e kryeministrit Karamanlis. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do tolerojnë asnjë plan për ndarjen e Kosovës, thotë i ftuari edicionit Janush Bugajski. Sindikalistët e shëndetësisë kosovare sërish kërcënohen me grevë të përgjithshme. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Tiranë, gjykata e lartë e Shqipërisë i ka caktuar me shorë gjykatësi që do të gjykojnë ministrin e jashtëm Lulzim Basha dhe ish zyrtarin e tij Andi Toma të pandehur në dosjen e ndërtimit të rrugës Durrës-Kukës. Shefi i diplomacisë shqiptare akuzohet për shpërdorim detyre dhe pabarazi në tendera për ndërtimin e rrugës Durrës-Kukës. Ky është rasti i parë që 10 vjet pas miratimit të kushtetutës gjykata e lartë gjykon një ministër në detyrë. Kreu i trupit gjykues do të jetë Spiro Spiro, i cili do të caktojë datën e fillimit të gjykimit. Washington, Senati i Shteteve të Bashkuara ka dështuar të arrijë kompromis rreth planit 14 miliard dollarësh për industrinë automobilistike. Bisedimet për paketën u prishën pas kërkesës së ligjvënësve republikan që punëtorët e industrisë automobilistike të pranojnë uljen e pagave. Shtëpia e Bardhë shprehet dëshpëruar me dështimin pasi plani ishte miratuar nga dhoma përfaqësuese, mirëpo tha se do të shikojë mundësi të tjera. Sot në Bruksel, kryeministri britanis Gordon Brown tha se liderët e Bashkimit Evropian janë dakorduar për paketën stimuluese prej 200 miliardë euro për të ndihmuar ekonomitë e tyre që të këndellen nga kriza globale financiare. New York, një komisioner i njohur në Wall Street raportohet se është arrestuar në ndyshimin se ka kryer mashtrim në vlerë prej 50 miliardë dollar. E përditshmja Wall Street Journal shkruan sot se ish kryesuesi Nasdaq Bernard Madoff, i cili për 50 vjet me radhë ishte tregtuesi më i njohur në bursën e New Yorkut, u është dorëzuar agjentëve federal nga bijtë e tij për atë që ata e kanë quajtur skema Ponzi. Charles Ponzi ishte përgjegjës për një nga mashtrimet më të mëdha në historinë amerikane dhe emri i tij u vihet skemave piramidale ku njerëzit paguajnë për programin që nuk ekziston. Bruksel, presidenti Francës Nicolas Sarkozy tha se liderët e Bashkimit Evropian janë dakorduar një zërit mbi paketën e ligjeve në 27 vendet anëtare të BE-s për reduktimin e emisionit të gazrave që shkaktojnë ngrohje globale. Ajo që po ndodh është historike, asnjë kontinent në botë nuk i ka vënë vetes qëllime të tilla detyruese, të cilat ne i pranuam një zërit, tha Sarkozy në përmbyllje të samitit dy ditësh në Bruksel. Ligjet i obligojnë vendet anëtare të reduktojnë emisionet e gazrave për 20% deri në vitin 2020. Plani parashëh koncesione për vendet anëtare të BE-s nga Evropa Lindore, të cilat thanë se reduktimi i emisionit të gazrave mund të jetë bare rënd financiare për ekonomitë e tyre të pazhvilluara. Poznanj, ish nën presidenti amerikan Al Gore sot ka apeluar për një marrëveshje të re kundër ngrohjes globale. Gore, i cili në vitin 2007 ndau çmimin Nobel për paqe për angazhimin e tij mbi ndryshimet klimatike, u prit si hero nga delegatët e 189 vendet anëtare të OKB-s në konferencën mbi klimën në Poznanj të Polonisë. Sesioni sotëm i rrumbullaksoi bisedime dyjavore, të cilat rezultuan me pak progres për një traktat të ri global mbi klimën për reduktimin e emisionit të gazrave. Marrëveshja e cila pritet të konkludohet në dhjetor të vitit ardhshëm në Kopenhagë do të zëvendësoj protokollin e Kyotos, i cili skadon në vitin 2012. Gjenevë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Shtetet e Bashkuara përsëri duhet të luajnë rol më aktiv në Kombet e Bashkuara për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Me rastin e 60 vjetorit të Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut, Ban Ki-moon tha se Këshilli për të drejtat e njeriut i formuar në vitin 2006 duhet të gëzojë më shumë mbështetje ndërkombëtare. Ai tha se Këshilli nuk i ka përmbushur pritjet pjesërisht për shkak se Shtetet e Bashkuara refuzuan të bashkangjiten. Athinë. Disa mijëra njerëz janë tubuar përsëri sot në Athinë në protestën e radhës për vrasjen e një 15 vjeçari nga ana e policisë. Demonstrata u mbajtën edhe në Selanik, qytetin e dytë për ngamathësia në vend. Greqia është tronditur nga protestat dhe trazirat që nga vrasja e djaloshit 7 ditë më parë. Protestuesit dhe opozita i kanë bërë thirrje qeverisë konservatore të kryeministrit Kostas Karamanlis dhe Abdorheqe për shkak të trajtimit të protestave. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të partive politike në Kuvendin e Kosovës thonë se veprimi i Uleksit në kuadër të rezolutës 1244 rrezikon shndërrimin e tij në një unmik të dytë. Ata thonë se Uleksi duhet të veprojë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës për të pamundësuar përplasjet e mundshme ndërmjet kornizave ligjore. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësuesi i partisë Aleanca Kosova e Re Ibrahim Makolli e quan të papranueshëm veprimin e Uleksit në kornizat të ndryshme ligjore në Kosovë.
Çdo përpjekje tjetër për të vepruar në bazë të ligjeve të ndryshme natyrisht se do të shkaktoj përplasje të legjislacioneve, se rezultati të cilave nuk do të kemi mundësinë që të kemi një sistem unik në gjithë vendin, çka është absolutisht e papranueshme.
Pas qëndrimeve diametralisht të kundërta ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit rreth mandatit të Uleksit në Kosovë, shtrirja e plotë e këtij misioni u mundësua përmes një deklarate të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dokument ky i cili përcakton operimin e Uleksit nën rezolutën 1244 dhe në nënmbrellën e OKB-s. Deputeti nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Bajram Kosumi, vlerëson se rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit nuk duhet të shërbejë si bazë veprimit të Uleksit, nga se në këtë mënyrë rrit rrezikun e kopjimit të misionit të mëparshëm të OKB-s.
Politizimi i Uleksit dhe hyrja në nëmbrellën e 1244-shit krijon reminiscencat unmikut 3 dhe kjo do të para se të filloj punën e Uleksi e zbeh vetveten dhe krijohet një humbje besimit qytetarëve të Kosovës tek ai.
Qeveria e Serbisë kishte pranuar shtrirjen e Uleksit në Kosovë me kushtin që ky mision të mos e zbatoj planin Ahtisari. Por deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Bujar Bukoshi, mendon se poçesë realizohet një kërkesë e tillë, do të binte poshtë i tërë angazhimi për shtrirjen e Uleksit dhe misioni si i tillë do të humbte kuptimin e vet.
Atë ka probleme, atë ka konfuzion shumë të madh. E kjo pa u sharu do të kompromitohet misioni.
Çështja më problematike rreth punës së Uleksit është pjesa veriore e Kosovës, ku ky mision kishte hasur në kundërshtime të shumta të banorëve serb. Uleksi kishte nisur punën të martën duke dërguar edhe në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës rreth 100 pjesëtar të këtij misioni. Operimet e tyre ligjore ndërkohë mbesin të paqarta. Mirë po sipas deputetit të partisë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Gjavit Haliti, nuk i takon Uleksit të zbatojë kushtetutën e Kosovës në veri, gjë që sipas tij është obligim i institucioneve qeverisës së Republikës.
Uleksi ka ardhur që ta ndihmojë Kosovën që ta zbatojnë kushtetutën e miratuar. Pra, detyra e Uleksit është që të na ndihmojnë neve që ne ta zbatojmë kushtetutën. Prandaj ne duhet ta zbatojmë kushtetutën e Kosovës.
Uleksi aktualisht ka një kapacitet prej 1400 vetash, të cilët sipas zyrtarëve europian janë të vendosur në të gjithë Kosovën, përfshirë edhe veriun dhe pika doganore me Serbinë. Ky mision pritet që në javët dhe muajt e ardhshëm të veprojë në Kosovë me kapacitete të plota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mysafiri këtij edicioni është Janush Bugajski, drejtor në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare Meselin në Washington. Në një intervistë për programin ton ai thotë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara të mos lejojnë kalimin e çfarëdo plani për ndarjen e Kosovës. Bisedën me zotin Bugajski ka zhvilluar Fatmir Bujupi.
European Mission, misioni i Bashkimit Evropian është vendosur në Kosovë në nëmbrellën e Kombeve të Bashkuara. Si e shihni ju këtë zhvillim?
Janë dy mënyra për të shikuar atë. Ai mund të interpretohet në mënyrë pozitive dhe negative. Ana negative është se në nëmbrellën e Kombeve të Bashkuara, ky mision mund të krijojë një autoritet të OKB-s në Kosovë që eventualisht mund të çojë një lloj statusi special për palën serbe, e ndoshta edhe ndarje. Ana pozitive mund të argumentohet se përfundimisht Uleksi është brenda nën mandatin e Kombeve të Bashkuara, që do thotë se është legjitim dhe bota e ka planuar si mision implementues legjitim, dhe kjo do të ndihmojë Kosovës të arrijë antarësimin eventual në Kombet e Bashkuara.
will help Kosova to achieve eventual membership of the UN.
ULEX officials say zyrtarët e ULEX-it thonë se misioni do të punojë në gjithë Kosovën, përkundër kundërshtimeve të sërve të Kosovës në veri, që thonë se do ta injorojnë këtë mision. Sipas jush, çka do të ndodhë?
What is going to happen?
Well, I don't think they can ignore the
Mendoj se nuk mund ta injorojnë misionin e ULEX derisa unë miku fillon ta tërheqë autoritetin e tij dhe personelin në Kosovë. E ULEX-i do ta plotësojë këtë tërheqje në të gjitha pjesët e Kosovës dhe është i përkushtuar që të jetë në Mitrovicë dhe që të jetë nën një autoritet. Pra nuk mendoj se serbët aktualisht do ta injorojnë atë, vetëm nëse nuk dëshirojnë që të kenë konflikt me Bashkimin Evropian në të ardhmen.
As we said, this mission is under the UN. Ky mision është nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara, përfshir edhe planin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Institucionet e Kosovës thonë se ato janë kundër këtij plani, pasi ai mund të çojë te ndarja, por rezultatet ndërkombëtare thonë të kundërtën. Si e shihni ju këtë situatë?
How do you see this situation?
Well, I try to be optimistic.
Unë përpiqem të jem optimist. Unë nuk kam shumë besim në Bashkimin Evropian, por jam shumë i kënaqur që amerikanët janë aty. Kjo tregon se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara që ta mbajnë Kosovën si një shtet dhe mendoj se nuk do të jenë tolerant ndaj çfarëdo plani për ndarje. Varet se sa efektiv është e ULEX-i në terren. Prandaj është shumë e rëndësishme për qeverinë e Kosovës dhe për organizatat joqeveritare për t'i vëzhguar monitoruesit. Me fjalë të tjera, ata duhet ta monitorojnë suksesin apo dështimin e ULEX-it.
As you mentioned, si që përmendet në EULEX se marrin pjesë edhe Shtetet e Bashkuara. Lidhur me këtë, çka mendoni për politikën për Kosovën të administratës së ardhshme amerikane?
Mendoj se administrata e ardhshme Obama do të jetë e përkushtuar së pari për të rindërtuar aleancën, pastaj për të kompletuar misionet për të cilat Shtetet e Bashkuara janë shumë të përkushtuara, përfshirë Qartazi dhe Kosovën dhe së treti, që të ndihmojnë në zgjerimin e komunitetit euroatlantik dhe për konsolidimin e tij. Shpresojmë se kjo eventualisht do të thotë hyrje e Kosovës në NATO dhe marrëdhënie më të ngushta të sigurisë me Shtetet e Bashkuara.
Security relations with the United States.
In Kosova is based also international. Në Kosovë është vendosur edhe zyra civile ndërkombëtare, që është angazhuar në monitorimin e implementimit të planit ahtisari, që shërbeu si bazë për pavarësinë e Kosovës. Nga ana tjetër është të thënë se ULEX-i do të jetë status neutral. Çfarë mendoni për këtë kundërthënie?
What is your opinion about this controversy?
I don't think any mission is
state. Nuk mendoj se cilido mision mund të jetë status neutral. Ju ose e pranoni pavarësinë e Kosovës ose nuk e pranoni. Megjithëse në ombrellën e Kombeve të Bashkuara, ULEX-i është nën autoritetin e Bashkimit Evropian, ku shumica vendeve e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Mendoj se pashmangshëm ato duhet ta zbatojnë planin Atisari, që po ashtu është pranuar edhe me kushtetutën e Kosovës. Pra ju mund të thoni gjëra të ndryshme, por përfundimisht ULEX-i do të jetë përgjegjës për implementimin e planit Atisari në Kosovë.
Be responsible for implementing the Atisari plan in Kosovo.
Intervistën me Janusz Bugajskin nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare me Selin në Washington mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Forca e sigurisë e Kosovës do të bartë uniforma që ngjasojnë me ato të NATO-s, deklaroi sot ministri i FSK-s Fehmi Mujota, duke prezantuar uniformat dhe gradat e FSK-s. Mujota tha se forca e sigurisë do të jetë e gatshme të përfshihet edhe në misionin ndërkombëtare. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Për zgjedhja komandantit, stafit komandues dhe pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës do të bëhet pas festave të fundvitit, ka deklaruar sot ministri i forcës së sigurisë Fehmi Mujota. Këto komente ministri Mujota i bëri gjatë prezantimit të uniformave të pjesëtarëve të FSK-s. Kjo uniform ka ngjyrë të gjelbërt, përfshirë edhe beretën e zezë, kurse si emblem përdor flamurin e Kosovës dhe ngjason shumë me uniformat e NATO-s. Po sot ministri Mujota ka prezantuar edhe 9 gradat për oficerët e FSK-s dhe 6 të tjera për nën oficerët. Gradat e oficerëve fillojnë nga 9 togeri deri te grada general lejtnant, ndërkaq për nën oficerët gradat fillojnë nga ushtari deri te flamurtari. Pas përgatitjeve teknike, Mujota tha se pason edhe për zgjedhja stafit komandues të FSK-s dhe të gjithë pjesëtarëve që do të përfshihen në këtë forcë diku pas festave të fundvitit, gjithsesi në pjesën e parë të vitit tjetër.
Mendojmë se është e nevojshme pas festave që do t'i kalojmë, do të kemi mundësinë që të bëjmë edhe përzgjedhjen e të gjithë atyre që kanë konkurruar për forcën e sigurisë Kosovës, përfshirë këtu edhe stafin komandues. komandues, domethënë siguroj të gjithë njerëzit që kanë pasur ndonjë hezitimi, sepse kanë ndonjë një vendosje e vogël, mos do të ketë ndonjë ndikim negativ, sa i përket esurisë të mbarë të krijimit të forcës sigurisë dhe shpërbërjes së dinamizmit të trupës së forcës.
Ministri Femi Mujota tha se uniformat e forcës së sigurisë së Kosovës janë siguruar në bazë të një donacioni nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se kjo forcë po ngritet në bashkëpunim dhe partneritet të ngushtë me NATO-n, andaj u shpreh më së i bindur se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë gatshme që të përfshihet edhe në misione ndërkombëtare nëse kjo i kërkohet nga Alianca Veriatlantike.
Forca e sigurisë së Kosovës po ngritet në partneritet sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s dhe në çdo kohë dhe në çdo vend kur të jetë gatshme dhe kur të jetë nevojshme për të përfshirë në misione jashtë vendit do të ketë identifikimin e plotë edhe shtetëror por edhe atë të forcave që partin të gjitha vendet që janë anëtarë të NATO-s.
Bazuar në legjislacionin aktual, Mujota sqaroi se pjesëtarët e kësaj force nuk do të quhen ushtar, por pjesëtarë të FSK-s. Formimi i forcës së sigurisë pason shpërbërjen e trupave mbrojtëse të Kosovës, që ishte paraqitur për datën 10 dhjetor, por është shtyrë për mesën e janarit të vitit 2009, për shkak të mosemërimit të komandantit dhe stafit komandues të forcës së sigurisë. Sipas zyrtarëve vendor, forca e sigurisë së Kosovës do të funksionalizohet me 15 qershor të vitit 2009. Kjo forcë do të ketë 2500 pjesëtarë aktiv dhe rreth 800 rezervistë të armatosur me armë të lehta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Doganat e Kosovës janë pavarësuar sot tërësisht nga UNMIK-u, por tani Euleksi do të ketë një mbikëqyrje të lehtë mbi to. Sfidë për këtë shërbim që si vjet ka të ikaluar të hyrat e parapara mbetet funksionimi rregullt në veri, në pikat doganore të shkatruara nga serbët lokal në trazirat e Marsit. Kronike Albana Isufit.
Nga sot nuk do të ketë më shërbim doganor të UNMIK-ut. Ngritja e flamurit kosovar në dogana ka shënuar edhe pavarësimin e këtij shërbimi. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala ka vlerësuar se pavarësimi i doganave paraqitet një akt të rrugës së Kosovës drejt konsolidimit të shtetit sovran.
Sot kurorizohet rruga 9-vjeçare. Sot përmbyllet definitivisht, konsideroj përpjekjet e qeverisë së Kosovës, të institucioneve të Kosovës për të qenë të mbështetshme në të gjitha degët strategjike, në të gjitha institucionet e rëndësishme, e sidomos në pjesën e legislacionit dhe në pjesën e ekzekutivit, ku doganat e Kosovës dhe të shtrihen në tërë teritorin e Kosovës, unë jam shumë i sigurt që së bashku me Euleksin, ligjet e Kosovës do zbatohen në tërë teritorin e Kosovës me përpikri ashtu si që ka miratuar kuvendi Kosovës.
Doganat kanë qenë në administrimin e UNMIK-u tash 9 vjet, por pavarësimi sotëm nga ky mision në shuarje nuk është i plot. Tani do jenë zyrtar të Euleksi që do të kenë një mbikëqyrje të lehtë mbi këtë shërbim. Drejtori i doganave Naim Huruglica shpjegon rolin e Euleksit.
Dihet misioni i qartë i Euleksit çka është. Është fuqizimi, gjithsesi ndihma e institucioneve kosovare në drejtim të fuqizimit të zbatimit të ligjit. Doganat janë një ndër institucionet që zbatojnë ligjin, në këtë rast asistenca e misionit të Euleksit do të jetë në monitorim. Mentorim në një mënyrë, po edhe një mbikëqyrje të lehtë në vendet në gjithë territorin e Kosovës aty ku shtrihen doganat.
Ndryshe sfidë për doganat e Kosovës mbetet shtrirja në veri. Në trazirat e shkaktuara nga serbët në mars të këtij viti që ndjekur dy pika doganore në Jarin dhe Zubin Potok, atje sipas Huruglicës edhe më tej mbeten patrullat lëvizëse doganore.
Kemi njerëz jo në dy pikat kufitara, ne kemi njësi tona mobile të cilat operojnë në pjesën veriore të Mitrovicës dhe patrullojnë 24 orë në ditë me qëllim të mbylljes së shtigjeve për kontraband që zhvillohet në atë pjesë.
Mos funksionimi këtyre pikave doganore është vlerësuar të ketë shkaktuar humbje shumë të mëdha doganave. Të hyrat e doganave janë ndërburimet kryesore me të cilat mbushet buxheti i konsoliduar i Kosovës. Këtë vit këto të ardhura janë të kaluar nga plani parapar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sindikalistët e shëndetësisë kosovare kërcënojnë me grevë të sërishme. Ata thonë se nuk u është përmbushur marrëveshja për dhënien e 44 eurove shtesë në pagat e të gjithë punëtorëve shëndetësor. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Në rast se marrëveshja në mes të sindikalistëve të shëndetësisë dhe qeverisë së Kosovës për shtesën prej 44 eurove në pagat e punëtorëve shëndetësor kosovar nuk realizohet tërësisht deri më 15 dhjetor, Këshilli i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës do të thërras në grevë të përgjithshme të gjithë punëtorët shëndetësor të Kosovës. Kështu thot Aslan Bajrami, drejtues i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës. Ai thekson se qeveria e Kosovës deri më tash nuk e ka realizuar premtimin e dhënë në kuadër të marrëveshjes së arritur 2 muaj më parë dhe nuk e ka paguar shtesën financiare për punëtorët e qendrave të mjekësisë familjare.
Arsyeja është implementimi i pjesëshëm, që është edhe shumë i dëmshëm për organizimin sindikal. Për kuadër edhe vonesës së implementimit të marrëveshjes sa i përket 44 era të dakorduara mes palëve, ka rezultuar që janë paguar vetëm për nivelin dytësor dhe tretësor të shërbimeve shëndetësore, kurse për nivelin primar, gjithsesi qendrat e mjekësisë familjare në gjithë vendin nuk janë paguar. Dhe kjo ka provokuar një shqetësim të punëtorëve shëndetësorë.
Në anën tjetër, Skender Berisha, këshilltar për media i ministrit të shëndetësisë Alush Gashi, thotë se niveli sekundar dhe tercial që nënkuptojnë spitalet dhe qendrën klinike universitare janë në listën e pagave të Ministrisë së Shëndetësisë, ndërka që punëtorët e nivelit primar që nënkupton qendrën e mjekësisë familjare gjenden nën kompetencë të komunave dhe kjo sipas tij ka shkaktuar vështërsi teknike për realizimin e marrëveshjes në tërësi.
Teknikisht edhe realisht është përgjegjësi e komunave, e cila menaxhohet nga Ministria e Pushtetit Lokal, Ministria e Financave është kyçën e drejtë dhe Ministria Shërbime Publike nga se menaxhon listën e pagave. Ministria Shëndetësisë edhe më tutje është e përkushtuar që të realizoj premtimin që të i marrë këtu 24 euro edhe mjekësia primare. Vonesat janë shkaktuar për shkaqe teknike. Në asnjë rast mungesë vullnetit apo mos realizimit të premtimit të dhënë që ka dalë nga marrëveshja.
Ndryshe, drejtuesi sindikalistëve shëndetësor zoti Bajrami thotë se sindikata i ka dhënë afat qeverisë ta realizojë në tërësi marrëveshjen deri më 15 dhjetor. Sipas tij, nëse kjo deri atëherë nuk do të ndodhë, Këshilli i Federatës Sindikale të Shëndetësisë së Kosovës do të vendosë që greva të fillojë.
Atëherë të martën, sipas disponimit që e kam parë në Këshillin Kombëtar të Mbajtur, me siguri do të hyjë në grevë gjenerale. Gjithnjësh presojmë se nuk do të lejojnë organet qeveritare, unë besoj se janë lënë të punohet edhe të shtu me të dielën, vetëm e vetëm që të mos hyjë në grevë, sepse vërtet e pson i treti është pacienti, që nuk është në rregull.
Ndërkaq zoti Berisha thekson:
ne prap kemi gatishmërinë që të bashkëpunojmë me ministri tjera që ky premtim të realizohet sa më shpejt që është e mundur. Edhe neve na vjen keq, qoftë për vonesën, qoftë për mosbesimin e dikujt ndaj Ministrisë së Shëndetësisë. Për kushtimin jonë i plot është që ky premtim të realizohet sa më parë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyrtarë të Ministrisë së Shërbimeve Publike dhe ata të Entit Statistikor të Kosovës thonë se janë në përfundim të gjitha përgatitjet për regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ata konsiderojnë se në regjistrimin e popullsisë që pritet të bëhet në pjesën e parë të vitit 2009 do të marrin pjesë të gjitha komunitetet. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëvendës Ministri i Shërbimeve Publike Rifat Blaku thotë se pas përgatitjeve dhe testimeve të fundit pritet vetëm të caktohet data se kur do të ndodhë regjistrimi.
Zyra për regjistrim është në vlugun e madh të përgatitjeve lidhur me regjistrimin e popullsisë, ekonomive shtëpiake dhe banesave. Tash para 2 javësh kemi përfunduar një test regjistrim i cili kishte për qëllim provën e gjitha instrumenteve, kapaciteteve lidhur me prodhimin e statistikave cilësore, statistikave të pranueshme ndërkombëtarisht të krahasueshme sipas normave dhe standardeve të Eurostatit dhe Bashkisë Evropiane.
Edhe drejtori i Entit Statistikor Avni Kastrati konsideron se janë bërë të gjitha përgatitjet teknike dhe se Enti Statistikor është i gatshëm për një proces të tillë.
Ne jemi fokusuar në finalizimin e gjitha dokumenteve dhe besojmë që ato janë edhe konform standardeve dhe rekomandimeve ndërkombëtare dhe nuk do të kemo hapësirë lidhur me rishikimin e gjithë instrumenteve dhe besojmë që pas dhënies së drejtës nga Parlamenti i Kosovës Enti Statistikor mund të realizojë regjistrimin e popullsisë.
Sipas zëvendës ministrit Blaku, institucionet e Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare do të vendosin se kur do të caktohet data për regjistrimin e popullsisë.
Unë, edhe pse jam i thirrur dhe prafërsisht e di një datë, ne mendojmë që në bashkëpunim me zyren civil, me bashkimit evropian, me Eurostatin, shpejti do ta komunikojmë datën, ajo do t'jetë domethënë në pjesën e parë të vitit të tarshëm dhe me këtë do të rrëmbullaksohet ky proces.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike shprehen të bindur se në procesin e regjistrimit do të marrin pjesë të gjitha komunitetet të cilat jetojnë në Kosovë. Ata madje thonë se në përgatitjet e fundit testuese kanë marrë pjesë rreth 70% e komunitetit sërb. Në drejtori i Endit Statistikor të Kosovës, Avni Kastrati, pohon se janë duke u përgatitur të gjitha instrumentet edhe në gjuhet e komuniteteve.
Duke përfshirë përveç gjuhës shqipe, atë sërbe edhe gjuhën turke, po ne do të mundohemi që për gjitha komunitetet të jemi shumë të hapur dhe transparent gjatë gjithë procesit. Për listimin e fundit testues, ne kemi përfshirë një numër të sërbe, diku 27%, mbi 27%, krahasu me numrit e përgjithshëm të sërbe që tani e përbëj 56%, e kena rritë mosës e komunitetit sërb. Komunitetit sërb ka participu me 71.1% në regjistrimin testues. Dhe besojnë që një pjesë dërmus, apo pjesa më e madhe e komunitetit sërb, do të participoj në regjistrimin e përgjithshëm të popullit.
Deri me tani janë bajtur 3 regjistrime testuese, të cilat janë vlerësuar si të suksesshme, ka vlerësuar Zoti Blaku, duke shtuar se nuk ka nevojë për ndonjë regjistrim tjetër testues. Sidoqoftë, sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Regjistrimi i fundit i popullsisë, ekonomive, familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pjesën tematike e përmbylli me një kronike nga Shkupi. Korrupsioni në Maqedoni po merr për masa shqetësuese, thon drejtuesit e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke konstatuar praninë e kësaj dukurie pothuajse në të gjitha institucionet. Kritika e ndrejtuar edhe në adresë të pushtetit gjyqësor, i cili po shpërfill iniciativat e Komisionit për ndjekjen e personave të përfshirë në korrupsion. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gjithandej Maqedonisë ka korrupsion, por gjendja më alarmante paraqitet nëpër ministri dhe ndërmarrjet shtetërore. Ndërkohë që pjesën më të madhe të fajit e mban pushteti gjyqësor, i cili ka shpërfillur iniciativat e Komisionit Antikorrupsion për ndjekjen e personaliteteve të ndryshme për përfshirjen e kishpërdorime të ndryshme. Nga 25 iniciativa, deri më tani vetëm për 4 kanë filluar procedura gjyqësore.
Ajo që brengos më së tepërmi është procesimi i lëndëve që kanë bënë me korrupsionin. Zgjatja e procedurës në procesimin e këtyre iniciativave për Komisionin për Antikorrupsion do të thotë luftë e dobët kundër korrupsionit. Prandaj gjithandej edhe në takimet që kemi me prokurorinë publike dhe gjithandej në çdo rast që na jepet, ne thrasim për një procesim më agjil të lëndëve që kanë bënë me luftën kundër korrupsionit.
Tha antari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Ilmi Selami.
Sipas asaj që punojmë ne si lëndë në Komisionin për Antikorrupsion dhe sipas perceptimit të korrupsionit në Republikën e Maqedonisë, mund thuhet se korrupsioni gjendet gjithandej.
Ndërkohë, sipas koalicionit, të gjithë për gjykim të drejtë, edhe ato raste që procesohen nga gjykatat nuk marrin dënimin e merituar.
Kaznet se utvrduat prindoku nisko, odnosno se utvrduat vranke të zakonskëtë minimum.
Dënimet përcaktohen në masën më të ulët të mundshme, apo jepen dënime në kuadër të minimumit ligjor. Deklaroi Slavica Dimitrovska, përfaqësuese e koalicionit të gjithë për gjykim të drejtë. Në rastin e arrestimeve të dhjetra të punësuarve në përpikat e pagesave të taksave rrugore, dënimet kanë qenë skandaloze, thuajse të gjithë kanë marrë dënime minimale dhe me kusht.
Pushteti gjyqësor ndaj korrupsionit akoma ka një qasje shumë indiferente. Një prej shkaqeve është çështja e ndikimit, domethënë të pushteteve tjerë në pushtetin gjyqësor, edhe në dy ka hapur një rrethanse ne mirësisht edhe në pushtetin gjyqësor kemi korrupsion.
Tha Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Ndërsa eksperti tjetër Lupçar Naudovski thekson.
Sa ka me linje dhe në prejmë me dërgjëve shto pravno që funksionirin e?
Nëse më pyes një sa dëshirojmë ne të bëjmë një shtetë me sistem juridik funksional, përgjigja do të ishte se jo. Pa dëshim se kur është në pyetje korupcione dhe gjykatat, kemi përfshirje të madhe të politikës ditore, tha profesori universitar Lupçar Naudovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja edicionit. Në Tiranë gjykata e lartë caktoi trupin gjykues për ministrin e jashtëm Lulzim Basha. Senati i Shteteve të Bashkuara dështoi të arrijë kompromis për të ndihmuar industrinë automobilistike.
Bashkimi Evropian zotohet të ndajë 200 miliard euro për tejkalimin e krizës globale financiare. Në Greqi edhe sot vazhduan protestat, kërkohet dorëheqja e kryeministrit konservator Kostas Karamanlis. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do tolerojnë asnjë plan për ndarjen e Kosovës, thot analisti amerikan Janosh Bugajski. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.